Assalamualaikum, selamat pagi. Anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sudah tentu untuk hari ini kita nak memberi fokus kepada pelbagai isu termasuklah antaranya seperti dari segi isu ekonomi, subsidi terutamanya dan juga melihat kepada usahawan bagaimana dari segi MIPO. Tapi untuk fokus tumpuan dalam blok pertama ini, kita nak meneliti apa yang berlaku ataupun apa yang dinyatakan di Dewan Rakyat semalam di mana Jemaah Menteri akan berbincang dan memutuskan mengenai mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar pada bulan ini dan dijangka dilaksanakan selepas March 2024, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Beliau berkata setakat ini tiga kaedah dipertimbangkan bagi pemberian subsidi bersasar, iaitu mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih kepada individu menerusi pendekatan perlindungan sosial, isi rumah melalui pendekatan hybrid iaitu perlindungan sosial dan bantuan sosial, serta isi rumah dan individu menggunakan kaedah kad subsidi. Jadi untuk kita memperincikan berkenaan perkara ini, bersama dengan saya menerusi Google Meet, Profesor Emeritus Dr. Bajoy Bardai, pakar ekonomi. Assalamualaikum Prof.
Waalaikumsalam.
Prof, kalau kita perincikan atau melihat kepada isu ini, pandangan Prof melihat kepada mekanisme, kerana asas pada ketika ini kita jelas apa yang ingin dilakukan oleh kerajaan, iaitu memfokuskan kepada subsidi bersasar. Tetapi mekanismenya, pandangan Prof melihat kepada option mekanisme yang disebutkan oleh Menteri Ekonomi semalam?
Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa yang disebut oleh Yang Berhormat Rafizi ialah kita sangat bergantung kepada sistem padu, iaitu sistem data yang sedang dibina, dan sistem pengkalan data utama ini sudah mula dibina pada bulan Mei dan dia akan meliputi semua aspek tentang setiap isi rumah di Malaysia. Dan kalau ini dapat diselesaikan dijangka hujung tahun ini, dia dapat diselesaikan dan kemudian akan dikemaskini oleh setiap orang, dan ini akan memberikan kita kerajaan maklumat yang sepenuhnya tentang setiap orang, dan kita tidak perlu menggunakan pengelasan B40, M40, T20 lagi. Kita terus kepada setiap orang dan boleh membuat pengelasan yang terperinci, menentukan siapa yang layak, bagaimana kita nak menentukan kelayakan dan sebagainya.
Ya. Yeah. Prof, kalau kita menelitikan berkenaan dengan subsidi bersasar ini juga, pertamanya adalah dari segi, of course, kita memerlukan data seperti yang Prof sebutkan, iaitu padu. Tetapi dari segi pelaksanaan, kerana item, kalau tidak silap saya, ada sekitar dalam 6 lagi item yang masih lagi diberi subsidi secara pukal. Kalau kita telitikan seperti minyak masak paket, LPG, petrol merangkumi 95, around 95 dan juga diesel, pelbagai lagi item-item yang lain. Pandangan Prof, dari segi item ini, bagaimana dari segi keperluan yang mendesak ataupun apa yang boleh disegerakan oleh kerajaan dalam nak melaksanakan subsidi secara bersasar ini? Apakah item-item yang mungkin boleh ditarik? Kalau kita lihat, ayam telah pun dilakukan. Mungkin ada item-item lain yang mungkin dilihat tanpa memerlukan mekanisme yang kritikal ataupun sukar untuk dilaksanakan oleh kerajaan. Apa yang boleh segera dilakukan itu, Prof?
Tentulah sasaran utamanya ialah petrol, kerana kita berbelanja lebih daripada 35 bilion untuk petrol. Dan mungkin kita dengan mudah boleh menjimatkan 25 bilion daripada itu kalau kita boleh melakukan subsidi bersasar. Tapi di samping itu, kita masih ada subsidi telur, subsidi minyak masak, subsidi gula, subsidi barang-barang keperluan lain. Jadi kita boleh melakukan yang lain itu secara beransur-ansur. Saya rasa kita perlu mula dengan subsidi petrol segera, kerana ini merupakan prioriti penting.
Ya. Prof, banyak ataupun memfokuskan kepada isu ataupun subsidi petrol ini. Apa bentuk mekanisme seperti yang disebutkan tadi oleh YB Rafizi, ada antaranya adalah melihat kepada option seperti menggunakan kaedah kad subsidi. Adakah kad subsidi ini masih lagi doable ataupun ada, boleh kita lihat contoh-contoh di negara lain yang boleh kita jadikan rujukan dalam pelaksanaan mekanisme subsidi ini, Prof?
Okey, sebenarnya kad subsidi itu adalah mekanisme bagaimana kita nak menyalurkan subsidi. Tapi paling penting kita perlu mengelaskan dulu subsidi ini, adakah dia akan diberikan berasas pada individu, berasas pada isi rumah ataupun apa kriteria lain. Saya merasakan bahawa dia perlu diasas pada individu dan kemudian boleh disalurkan melalui kaedah digital, sama ada melalui smartphone, melalui kad subsidi atau sebagainya, yang membolehkan mereka yang menerima itu boleh menggunakan terus bila mereka mengisi minyak misalnya. Jadi ini boleh dikawal dengan mudah kerana semuanya melalui sistem digital dan tidak ada penyelewengan kehilangan misalnya.
Ya, Prof, bagaimana juga penting untuk kita nak memastikan bahawa data yang ada di dalam padu itu, kita nak pastikan bahawa tiada individu yang tertinggal mahupun tercicir daripada isu ini. Kerana kita tidak mahu apabila ditarik subsidi itu, akhirnya impaknya akan dirasai oleh mungkin setengah individu yang dilihat yang ataupun merasakan dirinya adalah entitled. Saya rasa saya layak untuk dapat subsidi kalau kita cakap dalam soal petrol. Tetapi dalam data padu, saya tak layak. Apa mungkin menyebabkan bahawa individu ataupun isi rumah tertentu ini mungkin akan tercicir daripada senarai padu yang sedang disiapkan pada ketika ini, Prof?
Okey. Padu ini merupakan sistem yang menggabungkan lebih 200 pengkalan data. Yeah. Jadi 200 pengkalan data ini contohnya Lembaga Hasil Dalam Negeri, KWSP dan lain-lain boleh menyemak antara satu sama lain, memastikan yang orang yang layak saja akan masuk. Dan ini perlu disulami dengan kaedah secara terus, di mana misalnya melalui JKKK ataupun ketua kampung perlu pergi rumah ke rumah, memastikan yang setiap isi rumah, setiap ketua rumah ataupun individu telah masuk dalam pengkalan data ini. Dan setiap orang sebenarnya diberikan hak untuk membuat perubahan update kepada maklumat mereka sepanjang masa dalam tempoh ini, yang akan terus menerus disemak memastikan yang dia paling kemas kini.
Prof, apa mungkin jangkaan Prof kepada ekonomi? Adakah akan berlaku kejutan apabila sebagai contoh terutamanya petrol lah, kalau Prof menyebut bahawa mungkin petrol yang perlu disegerakan dan sekiranya subsidi bersasar itu dilaksanakan sesegera mungkin, apa mungkin impak kepada ekonomi? Kejutan yang besar, implikasi kepada kenaikan harga barang, apa persediaan yang perlu kita lakukan, Prof?
Okay, saya rasa kejutan yang akan berlaku ialah apabila diesel di subsidinya dimansuhkan. Dan kita akan melihat itu sebagai langkah pertama, mungkin pilot study. Kita lihat kesannya adakah harga barang akan meningkat. Dan kalau meningkat, kita nak tengok siapa yang meningkatkan, kerana kita telah mengecualikan semua peniaga-peniaga dan sebagainya. Dan ini akan dijadikan asas untuk kita mempelajari bagaimana memastikan apabila subsidi petrol ditarik balik, adakah kesan yang sama akan berlaku. Tapi saya tidak menjangkakan kesan yang besar akan berlaku. Sekarang ni ada kesan harga ayam meningkat di beberapa kawasan, dan ini memerlukan satu pemantauan yang cukup cekap oleh semua pihak, khususnya daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, untuk memastikan bagaimana harga ayam itu meningkat serta-merta dan hanya berlaku di separuh kawasan. Ini memerlukan satu kajian yang terperinci misalnya.
Prof, bagaimana pula dari segi usaha untuk memastikan bahawa, kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh MyCC, Suruhanjaya Persaingan sebelum ini, memberi amaran yang cukup keras kepada pemain industri terutamanya untuk tidak melakukan komplot harga. Pandangan Prof dan juga mungkin ada mesej Prof kepada pemain-pemain industri supaya tidak berlaku isu-isu seperti komplot harga dan sebagainya, semata-mata mengejar keuntungan yang akhirnya menerima impak adalah rakyat itu sendiri. Prof.
Ini yang masalahnya. Sebenarnya kawalan harga di dalam pasaran ialah oleh sindiket dan oleh peniaga besar yang mempunyai kartel, dan mereka menggunakan kartel untuk mengawal harga. Jadi kalau misalnya kita akan membawa masuk lebih banyak perniagaan kecil sederhana, perniagaan mikro, mereka boleh menjadi di counter effect untuk melawan kenaikan harga ini. Tapi ini memerlukan sokongan yang penuh daripada semua orang. Misalnya pelanggan-pelanggan juga perlu mempunyai tekad macam mana kita telah berjaya hari ini memboikot setengah restoran. Kita perlu berani juga memboikot setengah kedai pasar, kedai-kedai gerai yang sengaja meningkatkan harga walaupun tidak ada asas yang kukuh.
Prof, ya, akhirnya adalah bergantung kepada rakyat itu sendiri, kebijakan kita dalam kita nak menentukan dan juga menguruskan kewangan, melakukan pembelian dan transaksi kewangan dan sebagainya. Itu antara perkara penting yang perlu kita perincikan. Prof, terima kasih atas pandangan. Itu dia tadi, Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, pakar ekonomi, melihat kepada mekanisme subsidi, bagaimana ianya boleh dilakukan dan dari segi data, serta yang paling penting adalah kawalan ataupun penguasaan untuk memastikan bahawa tidak berlaku kenaikan harga yang mendadak, terutamanya selepas ataupun kejutan kepada ekonomi selepas subsidi itu ditarik balik. Okey, baik. Selepas ini kita ada banyak lagi laporan menarik akan kami bawakan. Kita Niaga Awani, kita nak berhenti rehat seketika. Bersambung selepas ini.